Cu privire la lucrarea din seara aceasta, cina Domnului, îmbinată și cu această frumoasă sărbătoare a intrării Domnului Iisus în Ierusalim, într-un mod în care n-a mai intrat până atunci. Aici este interesant. Și sigur că Domnul știa că trebuia să facă pașii profetici, profeții cu sute de ani înainte scrise de nașterea lui Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos știa că trebuie să le împlinească. Și în unele faze încă chiar a spus, lasă, că așa trebuie să facem, după cum este scris, să se împlinească ceea ce este scris. Și Domnul Iisus Hristos n-a făcut la voia întâmplării lucrul acesta. Chiar dacă pentru ucenici poate a fost o mirare. Cum deodată? Dar Domnul a mai intrat în Ierusalim de atâtea ori. Norodul ca și norodul, că azi e cu tine, mâine nu-i cu tine, nu îți vede toate drumurile tale. Dar ucenicii, 3 ani de zile cu Domnul, ba chiar mai bine de 3 ani de zile, să fie deodată puși în această postură, au putut să judece, au putut să analizeze, au putut să cântărească în tot felul lucrurile. Sigur că Biblia nu arată cu deamănuntul toate aspectele acestea, decât cei trimiși după măgăruș au fost ascultători. Acum, primul gând aici, dacă Domnul uneori își cere lucruri care ți se par absurde, ți se par nelogice, nu e important să fie logice pentru tine, important e să dai dovadă de ascultare. Ascultarea face mai mult decât jertfele, ascultarea face mai mult decât toate lucrurile care nu le-am putea pune ca ofrandă înaintea lui Dumnezeu. Du-te și fă ce-ți spune Domnul. Sigur, foarte important pentru cei de atunci, era foarte clar că Iisus vorbea gură către gură. Și au știut clar că nu-i ceva imaginar, nu-i ceva interpretabil, nu-i ceva, care poate fi un duc străin sau așa mai departe. Sigur, pentru noi, cei din zilele noastre, trebuie să fim foarte atenți. Dacă vine o descoperire prin Duhul, Biblia zice, cercetați toate lucrurile, nu disprețuiți prorociile, dar cercetați-le. Și cei buni, Doamne ajută-ne să împlinim. Sigur că trebuie cercetată toată lucrarea care o luăm în numele Domnului, dar când ești convins că Domnul îți vorbește, nu preceta, adică nu întârzia să împlinești voia lui Dumnezeu. Că de aceasta atârnă binecuvântarea care va veni peste tine, dacă asculți într-o totul de voia lui Dumnezeu. Apoi, nu te potigni. Domnul Iisus Hristos predică la un moment dat, sigur cu timp în urmă, predică despre lucrarea jertfirii trupului său, dar într-un mod tainic. Și le predică chiar și celor 70 de ucenici care au făcut minuni și care au făcut semne și care au făcut lucrări dumnezeiești. Interesant, acolo au ascultat. Interesant că acolo s-au dus doi câte doi, cum i-a trimis Domnul. Și când au venit plini de bucurie, Doamne, până și dracii ne sunt supuși. Și când Domnul le vorbește într-un mod tainic, ei n-au înțeles, măcar că Domnul le spune foarte clar, ce vă spun eu, cuvintele acestea sunt duc și viață. Dacă ei erau atenți, așa-i. De multe ori ne umplem de supărare, ne umplem de mânie, asta se întâmplă și în familie între soț și soție, asta se întâmplă și între părinți și copii, și când ești deja setat într-o direcție, poate celălalt să-ți ceară iertare, tu nu-l mai asculți. Poate celălalt să se justifice și să fie justificarea corectă, tu nu-l mai bagi în seamă, că tu rămâi la blocajul tău. Adică ai rămas înțepenit în proiectul tău, adică în încăpățânarea ta. Și asta e o mare pierdere pentru biserică. Și asta e o mare pierdere pentru familie. Pentru că de aici apoi se tot rostogolește bulgările acelea zis de zăpadă și se tot face cât un munte. Și la un moment dat, cei doi nu mai rezistă. Și ajuns să se despartă. Și de multe ori s-a pornit totul de la ceva interpretabil. De aceea să fim foarte atenți, să nu lăsăm inima noastră să se împietrească, să se închidă. Domnul le spune într-adevăr, cine nu mănâncă trupul Fiului Omului și nu bea sângele Lui, n-are viață. Și ei spun, vorbirea aceasta e prea de tot. Dar Domnul spune, măi oameni, stați un pic, cuvintele care eu vi le-am spus sunt duc și viață. Au mai băgat ei de seamă? Nu, zice. Din momentul acela, zice, s-au dus. Cei mai mulți. Reiese din interpretarea sau din scrierea care Ioan o dă, zice, s-a întors pe cei 12 și a zis, voi nu vă duceți. De aici reiese că ceilalți toți s-au dus, toți ceilalți ucenici. Au rămas ăștia 12 și Petru intervine cu descoperirea aceea, Doamne, unde să ne ducem? Am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul și la Tine sunt cuvintele vieții veșnice. Ai Tu cunoștința aceasta? Se repetă această lucrare la un moment dat, dar sub altă formă. Intră Domnul în Ierusalim. tot Ierusalimul se pune în mișcare și toți întrebau, zice aici versetul 10, când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, cine este acesta? Cine este acesta? Păi înainte ucenicii au zis, cine este? Asta e prea de tot, domnule, trupul lui, carnea, sângele lui, să-l bem noi, dar nu se poate. S-au blocat. Băi, dar cuvintele mele sunt duc și viață. A, duc și viață. Dacă stăteam un pic să analizez, stai mă că Domnul vorbește spiritual, Domnul vorbește în pildă, Domnul... Hai să-l întrebăm mai cu deamănuntul. Vezi de treabă. Nici nu i-a mai interesat. S-au blocat și s-au dus. Problema știți care este? Problema este că oamenii care aleg așa, să fie superficiali, să fie încăpățânați, să nu stăie, să analizeze profund, în liniște și în pace, se pierd. Și pierderea este imensă, pentru că îți pierzi sufletul. Te-a jignit un frate, te-a jignit soția, te-a jignit soțul. Nu te poți pleca, nu te poți smeri, nu te poți... Sigur, și cel ce jignește trebuie să se corecteze. Și cel ce vorbește ce nu trebuie, trebuie să se corecteze. Doamne, ajută-ne pe toți! Dar vreau să spun, când e vorba de potignire, când e vorba de starea aceea de a lua decizii pripite, Doamne, ajută-ne să ne smerim, să ne umilim, să facem voia Ta. Cine este acesta? Și o parte au răspuns, ceea ce ei au crezut. Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei. Cine este acesta? Într-un moment Domnul întreabă pe Petru și pe ucenici. Ce zic oamenii? Păi unii ziceau exact așa, un profet, alții că Ilie, alții. Dar voi ce ziceți? Și atunci are Petru iarăși călăuzirea aceea și descoperirea aceea, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da. Dar tu care ești aici la cină, tu știi cine este Iisus? Tu știi? Cum îl definești tu pe Iisus? Este doar vindecătorul tău? Este doar cel ce te-a iertat de păcate? Ce este Iisus pentru tine? Este doar acela care se îndură de tine, tu te duci ca un cerșetor înaintea lui și îți dă bănuțul și după aceea îl lași să meargă și tu mergi pe drumul tău? Ce este Iisus pentru tine? Cine este acesta? Este doar un proroc? Ceva foarte trist. La un moment dat, că doar de aceea l-au dus la moarte preoții și cărturarii, nu? Ei au pornit toată această ispitire puternică a noroadelor și le-au tras în cursă. Pentru că nu-l înțelegeau și nici căutau să-l înțeleagă, au început să-l urască, au început să-l invidieze și au neltit tot felul de lucruri înaintea norodului. Și până acolo, chiar după ce moare, este foarte interesant, cum îl vedeau oamenii aceștia pe acest Iisus. Uite, se duce la, în versetul 62 din capitolul 27 Matei. A doua zi, care vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și farisei s-au dus împreună la Pilat. Nu oricine s-a dus. Și zice, i-au zis, Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, Iisus, care vindecă, Iisus care eliberează sau care a eliberat, că acum el era în mormânt, Iisus care avea un cuvânt deosebit, întrucât chiar și aprozii, adică astea erau oamenii cei mai apropiați de încrederea lor. Când s-au dus să-l prindă, zice, n-au putut. Și când au venit apoi, Domnule, zice, nu l-am putut. De ce? Omul ăsta vorbește extraordinar. Are o putere în felul lui de exprimare, o putere în mesajul lui, încât a rămas gură cască. Sigur, că am parafrazat. Nu veți găsi expresia asta în Biblie. Dar au rămas ei mișcați, așa, șocați, au zis, nu se poate. Păi cum de nu l-ați adus? N-am putut. Omul acesta pentru categoria aceasta de oameni era doar un înșelător. Și-a văzut minuni, și-a văzut lucrări, și Domnul le-a dat explicații nouă dată, uneori chiar replici, alteori chiar mustrări. Și totuși nimic nu s-a legat de ei. Ce interesant! Ce interesant! Istoria se poate repeta, sigur, doar sub altă formă. Nu mai sunt ei, suntem noi. Tot felul de doctrine, tot felul de credințe, și vorbim doar la nivel de creștinism, nu cu ceilalți. Atâta teorie. Mai ales în perioada aceasta, Abia parcă am așteptat să vină perioada asta să ne expunem fiecare, sau cei mai mulți, nu chiar fiecare, tot felul de păreri, tot felul de justificări, într-un fel sau altul. Și când e vorba de esența creștină, cine este Iisus pentru tine? Dă-ți răspuns. Mai este El oare Domnul tău? Mai este El cel căruia tu îți subordonezi viața ta? Mai este El cel care înseamnă cu adevărat cel mai mult pentru tine? Adu-ți aminte atunci când te-a cercetat Duhul Sfânt. Atunci când ai fost gata să-ți lași mamă și tată și frate și soră și tot, pentru că dragostea lui Hristos te-a cuprins. Adu-ți aminte cum erai, cum eram. Adu-ți aminte la lacrimile acelea fierbinți care le vărsai înaintea lui Hristos. Și cum îți spunea inima pe altar și spuneai, Doamne, pe Tine și numai pe Tine Te iubesc. Cu Tine și numai cu Tine vreau să trăiesc. Și prioritar, în toate aspectele vieții tale, era numai Hristosul. Erai cât pe acei să devii un fanatic, să devii un extremist, nemai îngrijindu-te nici măcar de starea ta corporală, nici măcar de școala ta sau de locul tău de muncă sau de familia ta. Atât erai de pornit să-L slujești pe Domnul. Și azi? Azi pe unde ești? Azi pe unde sunt? Doamne, cercetează adunarea. Suntem la cină. Ne amintim de suferințele Domnului Iisus. Suntem la cină. Ne amintim de ce a făcut Iisus pentru noi. El, și mai ales că suntem în preajma Paștelor, El este mielul de jertfă, adică înlocuitor înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Adică eu și dumneata, dacă ar fi fost vorba să plătim pentru păcatele noastre, ar fi trebuit să murim, ori azi, ori mâine, ori peste 10 ani, o moarte veșnică. Și dacă ar muri, măcar omul să fie bun mort. Ai mai zice, Doamne, a trăit bine, rău cum a trăit, satisfăcut, nesatisfăcut, când a închis ochii, nu mai știe nimic. Ar mai fi cum ar fi. Și sunt oameni care așa consideră că este dincolo. Dar Biblia este plină de exemple. Biblia este plină de sfat și de înțelepciune în direcția aceasta și spune foarte clar, există o altă viață după moarte. Adică moare trupul acesta, dar cei din Dumnezeu nu moare. Fie va trăi o veșnicie într-o bucurie și o părtășie eternă cu Hristosul și cu Dumnezeul cel adevărat prin Duhul Sfânt, fie va fi chinuit veșnic, spune Scriptura, în chinuri inimaginabile. Nu vrem să speriem pe nimeni. Dar Biblia arată foarte clar că există. Există un final, fie în rai, fie în iad. S-a cântat despre aceasta. Se predică adeseori despre aceasta. Noi, ca pocăiți, auzim frecvent mesajele acestea. Dar noi așa că ne-am obișnuit. Gândindu-ne, doar noi fi chiar eu. Dar Domnul vede că eu vreau totuși. Domnul vede totuși că eu îl iubesc. Domnul vede că totuși eu mai vin la biserică, mai dau un ban, mai mă mărturisesc, mai fac și eu câte ceva. Da, Domnul vede. Dar Domnul vede într-adevăr dacă inima îți este predată sau nu. Erau multe biserici și pe vremea apostolilor și 7 dintre ele sunt prinse, sigur că ele prevăd anumite lucruri. De atunci, de după aceea și chiar din vremurile din urmă, cele 7 din Apocalipsa, și Domnul cam la fiecare aproape are ceva de subliniat. La una îi spune până acolo, auzi, îți merge numele că trăiești. Dar să știi că nu e așa. Întoarce-te la mine că moartea domnește la tine în casă. Eu vreau să-ți dau viață. Ne merge numele într-un fel sau altul. Sigur, Biblia spune să fie, vorbiți oamenii de bine. Să ne luptăm pentru asta. Da, dar știți cum e? Important este să pornească din interior. Adică nu facem fapte de caritate doar să ne arătăm, să ne afișăm. Adică nu postim sau nu facem anumite lucruri duhovnicești doar ca să vadă ce tari suntem noi. Că atunci totul e praf și cenușă. Și când vine vântul încercării, totul se spulberă și nu rămâne nimic. Dar dacă ce facem? Facem cu inimă bună, cu inimă curată, cu dăruire. Așa cum Petru la un moment dat dezarmat complet după înviere, când la Tiberiada se întâlnește cu Domnul și Domnul insistă cu întrebarea, Petre, mă iubești? Dă Petru prima dată, a doua oară, cum dă răspunsul? Simplu. A treia oară îl străpunge adânc și spune, Doamne, Tu toate le știi. Adică Domnul a vrut să-l conștientizeze, Petru, eu pătrund adânc în ființa ta, Petru. Petru, eu știu exact ce-i cu tine, dar vreau să te conștientizez pe tine. Petru, chiar mă iubești? Doamne, tu toate le știi. Știi că te iubesc. Dacă Domnul face o radiografie în seara asta în dreptul meu, în dreptul tău, la cine? Are tot dreptul să o facă. Și noi, pe partea cealaltă, suntem chemați să ne cercetăm. Așa spune 1 Corinteni 11. Fiecare să cerceteze, dar pe sine însuși și așa să mănânce din tainele acestea. Dar când Domnul ne cercetează, oare ce va vedea în seara asta? Va vedea acel focus canalizat numai spre Domnul? Sau va vedea altceva? Sau va vedea tot felul de justificări, tot felul de stări, tot felul de împietriri, tot felul de tulburări, tot felul de lucruri așa amestecate sau poate chiar teatru, poate chiar scene, pozăm. Dar noi nu ne asociem cu ceea ce facem. Doamne, iartă-ne! Să nu ne meargă numele că trăim, ci Doamne, ajută-ne chiar să trăim. Bine este să-ți meargă numele că trăiești, dar chiar să trăiești. Să-ți meargă numele că ești bun și răbdător și chiar așa să fii. Să-ți meargă numele că tu ești om de sacrificiu și o faci din inimă lucrarea Domnului și chiar așa să faci. Nu înseamnă să cazi în partea altă. Păi nu, Domnule, că unii spuneau, a, vezi, eu nu vreau să fiu fățarnic. Eu mă pun pe tavă așa cum sunt. Adică cum? Păi când ai o mânie, explodează om așa, necontrolat, ca eu așa. Când am chef să vin la biserică, nu vin, Domnule, că n-am chef. Ce să joc teatru? Când am chef să dau un ban, poate să spună toți. Eu nu dau, domnule, eu nu vreau să joc teatru. Fraților, astea sunt extremele acelea a unui om care nu s-a întâlnit cu Dumnezeu sau dacă s-a întâlnit, cum spune Petru, a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Eu cred că lupta noastră personală și permanentă trebuie întotdeauna să corelăm exteriorul cu interiorul sau interiorul cu exteriorul și să fim în toate lucrurile după voia lui Dumnezeu. Nu să ne justificăm slăbiciunea, nu să ne justificăm păcățelele sau păcatele mari, nu! Cu ele venim la crucea Domnului Iisus. Și ne pocăim și azi, și ne pocăim și mâine, și ne simțim ticăloșia. Iacob merge și spune, simțiți-vă ticăloșia. Psalmistul zice, mă bat pe pulpă, zice, și îmi simt păcatul meu, adică să-ți pese. Doamne, am păcătuit, și-ți vine să râzi. Pe ce mărturisire e aia? Pe ce stare e aia de căință înaintea Domnului? Când, de fapt, tu treci așa superficial peste o mărturisire înaintea Domnului sau înaintea unui slujitor. Important este să conștientizezi gravitatea păcatului. Orică e o minciună, orică e un furt, orică e o bârfă, orică e o poftă de, știu eu, de orice alt lucru care ar putea să te întineze, indiferent ce ar fi, conștientizează gravitatea păcatului. Păcatul acesta lovește în Iisus. Și dacă păcatul acesta tu nu îl dai afară din viața ta, până la urmă păcatul te va ucide, te va distanța de Dumnezeu, nu vei mai putea să te căiești, nu vei mai putea să primești iertare pentru că nu-ți ceri iertare, nu te zdrobești acolo unde trebuie să te zdrobești. Și atunci se poate întâmpla să-ți meargă numele, da, ești bine. Când încolo Domnul la radiografie spune, nu-i bine. Frați și surori, la aceste gânduri vreau să rămân, rugându-vă, din toată inima, decât să ne bârfim, decât să tot judecăm pe frați, hai mai bine să ne rugăm unii pentru alții. Avem într-adevăr rețineri, nu înțelegem măgărușul, nu înțelegem Iisus, de ce lucrează așa, am vrea să lucreze altfel, de ce l-o trimis pe ăla, de ce nu l-o trimis pe celălalt, de ce l-o ales pe ăla, avem mulțime de întrebări. N-avem răspunsuri la toate și scopul nu este ca Dumnezeu să ne țină tot timpul cu informația. Scopul lui Dumnezeu este să ne ținem tot timpul aproape în dragostea Lui. Să-L iubim, să-L simțim prin acea iubire care întotdeauna ne vine să ne dăm viața pentru El. Și atunci, orice ar veni, nu mai cădem în instabilitate, în nesiguranță. Da, da, și la apostol vedem frământare când au fost prigoniți. Da, vedem când au avut de mâncare sau când au fost pe mare, în furtuni. Da, sigur. Vedem tot felul de frământări, vedem tot felul de lupte. Pavel merge până la un moment dat și spune, ne-am și luat gândul de la viață. Și a fost Pavel. N-a avut tot timpul descoperirea aceea foarte clară, uite să știi că te scap, te izbăvesc. Nu, zice, ne luaserăm gândul de la viață. Deci Trofim a fost foarte aproape de moarte și era Pavel acolo, zice. Dar Dumnezeu zice, n-a îngăduit, zice, n-a făcut o minune nemaipomenită. Măcar că prin mâinile lui Pavel, Domnul făcea minune nemaipomenită atunci când voia. Deci sunt situații care orice ai face, nu le înțelegi, nu le pricepi. Dar să știi, ce îți dă echilibru în toate aceste incertitudini este relația de iubire cu Domnul. Și pe cel ce iubește, îl iubește Dumnezeu. Și dacă îl iubim pe Dumnezeu, categoric, Biblia ne asigură viața eternă. Așadar, lăsați împrejurile vieții deoparte. Nu vă lăsați, știu eu, prinși în tot felul de lucruri, ci, din contră, legați-vă și să mă leg și eu de Domnul. Dar semnele sunt foarte clare. Vine primăvara. Și la propriu și la figurat, vine primăvara. Adică vine Domnul după biserică. Asta ar trebui să trezească noi bucuria, asta ar trebui să trezească noi dorința după El mai mult și mai multă veghere și mai multă apropiere și mai multă legătură cu cerul. Și celelalte, care sunt strict necesare să le facem, le facem și alea, așa cum putem. Mai amânăm, mai facem, mai... Dar țelul primordial e să fim în rânduială, să fim în voia lui Dumnezeu. Doamne, binevenită biserica Ta, suntem la cină. Să ne rugăm ca Domnul să ne umple inima de El și cu toată bucuria să stăm la această părtășie sfântă. Dumnezeu să dea har tuturor. Amin.